ሓለፈ ሰሙን ምስ ምሉዕ ቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዘቕንዕ ወታደራት መንግስቲ ነቲ ለውጢ ንምኩላስ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተላኣኺኦም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝገለጹሎም መዓልቲ ሓሙስ ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር የጋጥሞም ዘሎ ፀገም እውን መብርሂ ሂቦም ዘለዉ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚቑ ክቐርቦ እዩ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ግጭት፣ ህውከት፣ ዕንወት ንብረትን ምምዝባልን ብሓፈሻ ፀጥታ ምምዝባል ዜጋታትን ልዕልነት ሕግን ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኹ እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
ያ የታጠቀ ወታደር የመጣበት ሁኔታ ይህ ህገ መንግስታዊና አደገኛ ብቻ ሳይሆን
እቲ ዕጡቅ ወታደር ዝመፀሉ ኣገባብ ዘይ ሕገ መንግስታውን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ንምኽራፍ እዩ። ካሊእ ቅኑዕ መበገስ የብሉን። ነዚ ዝገበሩ ቁፅሮም ውሑዳት እንትኾኑ እውን እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ደሞዝ ክውስኾ መሲልዎ ዝመፀ እዩ።
ኣተሓሕዝኡ ዝለዓለ ጥንቃቐ ይሓትት ነይሩ ዝበሉ ንሶም እቶም ወታደራት ስምዒቶም ምስ ሰኸነ ምይጥ ከም ዝተገብረን ዘለዓዓሎምን ዝወደቡን የቃልዕዎም ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቲ ጉዳይ ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ምልጣፍ ተኻኢሉለ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ፀንሐ መምዝባል መቕተልትን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ምእታው ዘይከኣሉሉን ኣዝዩ መነወር እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዜጎች በራሳቸው ወገን ላይ በዚያ ልጅ
ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ወገኖም ጨኪኖም መምዝባል መቕተልቲ ወራር ዘካየድሉ ኩነታት ኣብ ዝቕፅሉ ዘመናት ኣብ ታሪክና ከም ጸሊም ምዕራፍ ዝረአይ እዩ።
እዚ ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ብሃበ ተረኽበ ዝተፈፀመ ወይ ተራገበን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሓዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ናብ ምጥፋእ ዘርኢ ዝብል ምውሳዱ ጠቃሚ ኣይኮነን ኢሎም።
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሓሳብ በራሱ ከምክር ቤት ኣባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች
ምክንያቱ ምጥናት ዘርኢ ዝበሃል ሓሳብ ንርእሱ ካብ ኣፍ ኣባላት ቤት ምክርን ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅድመ ምውፅኡ ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርዝር መፅናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም። ሓቂ እዩ እቶም መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ። ግን ምፅናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብፃሕ ተወሳኺ መፅናዕትን ምክክርን ዝሓትት እዩ።
በዚ ግጭት ዘይተጠቀ የለን ዝበሉ ንሶም ምፅናት ዘርኢ ኢልና እንተ ደኣ ፀዊዕናዮ ንፈፀምቱ ኣፍልጦ ከም መሃቢ ይቁፀር ኢሎም። ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተ ደኣ ዘይክእልና ከም ሃገር ዘይንቕፅለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሓለውን ኢሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘላዓዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓፍቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም። ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውድቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም።
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ ለህግ ቀርቧል።
ኣዞም ዝዓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 77 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1,000፣ ኣብ ቡራዩ ልዕሊ 380፣ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80፣ ካብ ቤንሻንጉል 138፣ ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተትሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣፃሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ፣ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም ገበን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካሊእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ይሄ ናይ ማፅራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል። የሆነ ሆኖ
ስራዕ ምፅራይ እትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ።
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሓፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተፃርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዝ ኢሎም ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበፅሐን ሓቢሮም። ምስ ደቡብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተለዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክምልስ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባር ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኢትዮጵያን ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ፀኒሑ ድማ ከም ኣቆፃፅር ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ዶክተር ምናሴ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪሞም እዮም። ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰንጥቆ ፓርላማ ዘፅድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን።
ብድሕሪ እዋብ ዘሎ ግዜ ብክልቲኡ ወገን ዝለዓለ ሕቶታት ዝተካየደ ዝርርብ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ናይ ዶብ ጉዳይ እቲ ፓርላማ ከይፈለጦ ዝግበር ነገር የለን እውን ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋም ጎፋ ዝተወከሉ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብምግባር መሪፅዎም ኣለዉ።